Proč máme takovou radost jako křesťané po celém světě, že Ježíš vstal z mrtvých? Protože si děláme zálusk na to, že i my vstaneme z mrtvých. Protože Bible říká, že jestli Kristus vstal, tak všichni, kdo zesnuli, vstanou a budou slavit s ním. Všichni, kdo jsou jeho, budou s ním, ale všichni budou jednou vzkříšení k soudu. Tak máme takovou radost, že se to týká i nás. Když my, křesťané z různých společenství, církví, zemí po celém světě mluvíme o své víře, často zmiňujeme, že jsme se, říkáme to takovým zvláštním stylem, že jsme se setkali s Kristem. A vyprávíme ty své příběhy setkání svým jazykem, svojí zkušeností, používáme své city, svůj mysl, vzpomínáme na lidi, kteří nás vedli, kteří nám pomohli udělat ten krok víry. A někdy to vypadá strašně subjektivně. Jako určitá mlha, jako, že to je na vodě. Jakoby vlastně to bylo tak osobní, že to je jenom pro tebe, nebo to je hezký, co ty říkáš, ale to se mě nemůže týkat. Nebo někdy se říká, to jsou ti zvlášť nábožensky založení. A je pravda, že je mnoho velmi subjektivních osobních zkušeností víry. A prožíváme jako křesťané celý život. Když se modlíme, když hledáme Boží cestu, když dostáváme nějakou osobní odpověď, která je jenom pro nás a podobně. Ale teď bych chtěl dnes s vámi mluvit o tom, že naše víra ve vzkříšení se opírá o fakta. Opírá se o svědectví očitých svědků. Není to tak, že my věříme ve víru těch, kdo ho viděli. My věříme ve svědectví těch, kdo se s ním setkali. A tak bych rád teď otevřel s vámi nový zákon v prvním dopise apoštola Pavla Korinským v 15. kapitole a přečteme si prvních 11 veršů. První Korinským 15. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12, poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům, naposledy ze všech, se ale jako nedochůdčeti ukázal i mně. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval. Nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já, nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. Na tenhle text z listu Korinským mám úsměvnou vzpomínku. Když jsem před mnoha lety studoval na bohoslovecké fakultě, tak jsem šel na zkoušku z Nového zákona profesoru Petru Pokornému. A teď, že mně to přijde úsměvné, tehdy mi bylo ouvej. Nebyl jsem dobře připravený. A jedna z jeho otázek, na kterou jsem neuměl odpovědět, byla, my jsme si tenkrát v té době říkali bratře profesore, tak on mi řekl, bratře, a kde je teda v Novém zákoně to nejstarší svědectví o vzkříšení Krista? Já jsem se chvíli tvářil, jako že to vím, ale že si nemůžu vzpomenout. Pak bylo jasné, že si nevzpomenu. A on mi to řekl, je to 1. Korinským 15. kapitola. A pak se mnou rozloučil, nakonec mi to nějak dal, tu zkoušku, a řekl mi, A teď už si, bratře, budete celý život pamatovat, kde to je, když jste to dneska nevěděl. A měl pravdu, dodnes si to pamatuju. Nejstarší svědectví o vzkříšení Krista v celém Novém zákoně. Protože evangelia byla napsána o něco později než ty apoštolské dopisy. Vzkříšení Pána Ježíše je hlavní věcí v tomto nejstarším křesťanském vyznání a svědectví o očitých svědcích, kteří ho viděli. Tohleto nejstarší svědectví, z kterého jsme dnes kousek četli, vzniklo už několik let po Kristově vzkříšení. Evangelia vznikala o něco později. Tak máme takové unikátní vyznání právě v tomto listě. Historici dodnes říkají, tak jak ta věda funguje, že vlastně věrohodné historické dílo vzniká na základě dvou nejdůležitějších pramenů. Ten první to jsou písemné záznamy, které se podaří najít a zachovat. A ten druhý pramen je očité svědectví, očití svědkové těch událostí. Kdyby Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých dnes v naší době, možná by byl ještě další pramen. Dostali jsme teď o Velikonocích jedno přání od jednoho přítele z pardubického sboru, tak já bych poprosil takové originální Jonáši, jestli bys to přání mohl tady promítnout. Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a neumře, na věky pravý Kristus. Tak kdyby dnes Pán Ježíš stal z mrtvých, tak apoštolové v ruce smartfony, ženy to též, hned by si točili, fotili a hned by to sdíleli po celém světě. Tak tuto možnost tenkrát neměli, děkuju. Ale měli očité svědectví svědků, kteří za to položili své životy, že to viděli. Apoštol Pavel tady v tomto listu pravděpodobně někdy na jaře roku 55, domnívají se historici, kteří zkoumali originální text Nového zákona. Někdy kolem 55, takže řekněme 20 let zhruba po vzkříšení Pána Ježíše. Někdy kolem doby Velikonoc píše z Efezu tento dopis do korinského sboru. Připomíná jim tam podstatu té zvěsti, kterou jim kdysi do Korintu přinesl za svého prvního pobytu tam, někdy kolem roku 50. A slavnostní úvod tohoto, té 15. kapitoly dokazuje váhu toho, co jim chtěl napsat. Klade tam velký důraz na doslovný význam toho, co jim tehdy zvěstoval pro jejich záchranu. Co sám přijal od druhých, to jsem vám předal. A ten slavnostní úvod zní, chci vám připomenout evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spasení. Píše to do situace sboru, kde se objevili někteří bratři a sestry s pochybnostmi, jak to vlastně nakonec opravdu bude se vzkříšením. A někteří je nahlodávali. A tak Pavel znovu se vší vážností připomíná všechna svědectví a všechny životy, které byly proto vydány, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Podle svědectví Nového zákona Ježíš Boží syn svou smrtí a svým vzkříšením vešel do zcela nového života. Do nepomíjivého života, do skutečnosti, kterou neumíme přiměřeně vyjádřit naším jazykem, která se vymyká historickým důkazům a která opravdu nakonec je věcí víry. Ale my nevěříme ve víru druhých, kteří něco zažili. My věříme také v očité svědectví těch, kteří říkají, co naše oči viděly, čeho se naše ruce dotýkaly. To vám zvěstujeme. Institut svědků ve starověké době a také v Biblii počítal s tím, že pravda je jenom to, co je doloženo svědky. Často se v Biblii objevuje takové to, jestli budou dva nebo tři svědkové, tak to má váhu. Na soudu musí promluvit dva nebo tři svědkové. Když ve sboru v církvi zazní prorocké slovo, musí být zkoumáno, rozsuzováno dalšími dvěma až třemi. Nebo je nepřímej stížnost proti starším ve svém sboru, leda, jestli jsou aspoň dva, tři svědkové. A tak bychom mohli najít mnoho, mnoho dalších projevů toho, jak moc je pravda spojená se s očitými svědky. Dokonce je to tak, že Pán Ježíš sám to vztahuje na sebe a v Janově evangeliu v 5. kapitole tam říká strašně zvláštní slovo. Říká, svědectví, které mám já, je větší než Janovo. Skutky, jež mi otec svěřil, abych je vykonal. Tyto skutky, které činím, svědčí o tom, že mě otec poslal. A sám otec, který mě poslal, vydal o mě svědectví. Zkoumáte písma, říká svým protivníkům, a myslíte si, že v nich máte věčný život? A písma svědčí o mě. Tak tam Pán Ježíš říká, Jan o mě svědčil, Jan Křtitel. Znamení, která se mezi vámi konal, svědčila o tom, že jsem ten, který byl předpovězen proroky. Otec o mě mnohokrát svědčil. Víte, kolikrát je zaznamenáno, že zazněl hlas z nebe, to je můj milý syn, toho poslouchejte. A potom Bible o mě svědčí, písma svědčí, celé písmo svědčí o mě. Tolik Pán Ježíš zdůrazňuje, jak záleží na svědectví svědkům. Ježíš se zjevil svědkům jako živý a vzkříšený Pán. Byl vzkříšen. Proč bychom jim měli věřit, co myslíte? Proč bychom jim mohli věřit? Proč bychom jenom neměli říkat, no to je tak subjektivní záležitost. Pro někoho to je, pro někoho to není. Proč jim můžeme věřit? Skoro všichni, kteří jsou v písmu zmíněni jako svědkové vzkříšení, skoro všichni položili své životy za toto své svědectví, za toto své přesvědčení. A proto jsou věrohodnými svědky. Kdo jsou ti svědkové zjevení? Když tam apoštol Pavel píše a vypočítává je, tak nikde neargumentuje prázdným hrobem, ale mluví o lidech, kteří se setkali se vzkříšeným. Používají se tam slova, která v originále znamenají něco, jako že se jim dal vidět, jako že se jim zjevil. A jsou to podobná slova, která ve Starém zákoně jsou vztahována na chvíle, kdy se Hospodin zjevuje svému lidu, kdy jakoby otvírá nebesa. To znamená, není to něco, co můžeme udělat sami. Je to něco, co nám dává, když on chce. Takhle se jim vzkříšený Kristus zjevuje. Těžko to říct nějakými přiměřenými slovy naší mateřštiny. Potom tam jsme četli, že zjevil se Petrovi. Že právě Petrovi. Tomu, který pak se stane sloupem a služebníkem prvních křesťanů. Zjevil se všem apoštolům. A potom jsou vypočítáváni další apoštolové, kteří se stanou základem té první církve, která se z Jeruzaléma šíří na sever, přichází do Evropy, do Itálie, do Říma, do Španělska, do Afriky a až do celého světa. Potom tam čteme, že se také zjevil podle písem. To tam Pavel zdůrazňuje, to znamená, stalo se přesně to, co bylo dávno předpovězeno. To, co starozákonní izraelští proroci nějak vyslovili, nějak pojmenovali, nějak se to zapsalo. Oni přesně nevěděli, co to bude, ale něco dostali a to předali. A to se pak naplňuje na Ježíši Kristu se vším všudy. A právě i při jeho vzkříšení. Znamení, která Ježíš činil, jsou potvrzením pravosti toho proroctví. Mnohokrát to tak řekl. A to se stalo proto, abyste věřili. A v jednom evangeliu je napsáno, že a ještě mnoho jiných věcí a znamení učinil Ježíš. Ale jenom tato jsou zapsána, protože ta ostatní by se nevešla do celé knihovny. Ale jsou napsána proto, abyste věřili, že on je Boží syn. Tak to nejstarší svědectví, které jsme si dnes připomněli a které jsem tenkrát u zkoušky neuměl, tak vlastně zní, poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu. Někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Tak si to představte. 500 lidí. Co to bylo za veliké shromáždění? Nevíme o tom žádné detaily. Evangelia to víc nevysvětlují. Asi to bylo někde v Galileji. Velké shromáždění těch, kteří Ježíše znali, kteří byli svědky jeho ukřižování a kteří byli zmateni a čekali, co bude dál. Společně vidí vzkříšeného Pána. A všimněte si, co tam Pavel říká. Někteří z nich jsou ještě naživu. Jakoby jim chtěl říct, jestli chcete, běžte se jich zeptat. Ještě vám to můžou sami vyprávět. Můžete si to ověřit. Je zajímavé, že apoštol Pavel v tomto listě nezmiňuje to svědectví žen. My jsme to zpívali v té krásné písničce, jak šli z rána ke hrobu. A hodně se o tom píše v evangelích. Byly to právě ženy, které tam byly první. Jsou tam velmi vyzdviženy, že právě ženy to byly, které nejvíc sledovaly, kam ho pohřbí. Kam ho uložili. Oni to věděli lépe než ostatní. Protože to všechno brali velmi srdcem a citem. Ale tady není zmíněno to svědectví. A i to je zajímavé, protože svědectví žen v té starověké době díky tomu špatnému společenskému postavení ženy mělo malou váhu. Někteří říkají, že to bylo asi polovina normálního svědectví muže. Nebo že na soudu ženy vůbec neměly právo svědčit, nemělo to váhu. A tak jsou různé nějaké stopy toho, jak to asi bylo. Ale proč tolik evangelia zdůrazňují, že ženy o něm svědčily? Vždyť to nemělo žádnou váhu. Vždyť to by bylo jenom pro smích. No právě proto, že oni ho opravdu viděli. A že jim nic nemohlo zvyklat. A nic zastavit, aby o tom mluvili. Aby o tom vyprávěli. Ukázal se Jakubovi, tam píše Pavel. To byl asi bratr Páně. Zřejmě. Protože ta Ježíšova rodina, jeho sourozenci, oni měli velké rozpaky. V evangeliích čteme, že občas si mysleli, že se nám Ježíš zbláznil, náš bratr Ježíš. Musíme ho stáhnout, jednoho chtěli odvést a někde ho uklidit do ústraní. Nebo že mu to nějak stouplo do hlavy všechno. A nevěřili. Teprve, když stojí pod křížem, něco se láme. Postupně i jeho rodina, jeho bratři v něho uvěřili, že on je opravdu Mesiáš. A Jakub je ten, který ho vidí vzkříšeného a stane se jedním ze sloupů Jeruzalemského sboru. Tak i Jakubovi. V první době, kdy hlásali křesťané evangelium o tom, že Kristus vstal z mrtvých, že ho viděli, že on je ten poslaný a že je pro vás, můžete ho přijmout. Bůh ho poslal i pro tebe. V té první době naráželi v tom antickém světě na posměch i mezi pohany. V tom antickém kultu často vzkříšení bylo předmětem úsměšků. Apoštol Pavel, když byl pak v Aténách jednou na své misijní cestě a oslovuje tam ty antické filozofy a běžné lidi, tak je tam zpráva ve skutcích, cituji z Nového zákona, že jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. V takové atmosféře skepse vůči vzkříšení křesťané zvěstují, že viděli Krista, že vstal z mrtvých a že se to všechno naplnilo. A navzdory všemu pronásledování těch prvních 300 let po Kristově vzkříšení, navzdory vší intelektuální opozici, navzdory všemu posměchu davů a neustálému nebezpečí, církev rostla tak, jako nikdy potom v dějinách. Protože lidé se setkávali s tím vzkříšeným Kristem zvláštním způsobem a uvěřili a přijímali ho. Pak tam Pavel píše, a naposledy v té galerii svědků se taky jako nedochudčeti. Co to je to nedochudče, nevíte někdo? jsem si lámal hlavu dneska, co to je vlastně to nedochuť, že to je jako nedonošenec něco, nebo slabé, čili jako napůl chromý, nebo nestačí tempo ostatních, je slabší prostě. Spo opožděný, tak. Tak říká Pavel, tak já jsem ten opožděný, ten napůl chromej, ten, který nikdy nebude stačit tomu tempu stáda. Já jsem jako poslední, kterému se Pán zjevil. A vzpomíná tím na svoje setkání u Damašku, když ještě jako lovec křesťanů přijíždí, aby v Damašce zatykačem v ruce, aby v Damašku vyhledal všechny křesťany, co se podaří, pochytal je a nechal je v poutech přivez do Jeruzaléma. Dokonce pak říká Pavel, já jsem se podílel na smrti Štěpána, toho prvního křesťanského mučedníka. Já jsem tam hlídal šaty těch, kteří ho šli ukamenovat. A proto říká, nejsem hoden nazývat se apoštolem, protože jsem pronásledoval Boží církev. Proto jsem nedochuť, že jsem poslední. A přitom je jeden z největších apoštolů. Právě jeho Pán povolal, právě jeho zastavil, právě jemu se dal poznat. U toho Damašku se tenkrát stalo, že se ukázalo veliké světlo a ten vojenský doprovod, který Pavla doprovázel a ti další odpůrci křesťanů z řad farizeů a zákonníků, to světlo viděli, Pavel padá na zem tváří, zavírá oči a je slyšet hlas. A Kristus s ním mluví. A všichni tam slyšeli ten hlas. Je nám to zaznamenáno v knize skutků. A Pavel pak vstane a chce otevřít oči, a když je otevře, tak nevidí. A 3 dny nevidí. Tak ho odvedou a za 3 dny mu Bůh otvírá oči a povolává ho, aby se stal jeho služebníkem. Služebníkem Krista, toho, kterého tak pronásledoval. A proto píše, naposledy se ukázal i mně. Pavel jako lovec křesťanů, známá postava nedávných dějin byl, nebo je, byl Simon Wiesenthal, kterému se říká lovec nacistů. Ukrajinský žid, který většinu svého života zasvětil tomu, že po celém světě hledal uprchlé nacistické zločince, aby je dovedl ke soudu. Pavel byl lovec křesťanů a zasvětil tomu všechno. Než ho Ježíš, vzkříšený Pán, zastavil a osobně ho povolal, pojď za mnou, budeš mi sloužit. No víte, ale jsou různé teorie. Jak vysvětlit prázdný hrob? A vždycky byly. Co když všichni svědkové lhali? Že by všichni lhali? Ty stovky lidí? Že by lhali a za to pokládali svůj život? Nebo to bylo nějaké spiknutí, říkali někteří, domluvené dávno předem? Takových teorií spiknutí je vždycky dost po ruce. Nebo ukradli učedníci jeho tělo, jak se pak pokusili někteří rozšířit tuhle fámu? Ukradli, aby mohli ukazovat prázdný hrob a tvrdit, že je naživu? Ale prosím vás, říkali jiní, jak by mohlo pár neozbrojených rybářů, vyděšených, přemoci římskou hlídku po zuby ozbrojenou, která věděla, že kdyby neuhlídala ten hrob, tak nejenom, že přijdou o práci, ale asi i o hlavu. A jak mohlo těch pár rybářů odvalit kámen těžký 2 tuny, říkají jiní. A pak schovat to tělo někde před městem plným lidí, kteří se ho snažili najít. A vůbec, proč by to dělali? Co by z toho měli, že by prohlašovali, že vstal z mrtvých? Nemohli takovým lhaním nic získat. Naopak, ve chvíli, kdy začali tvrdit, Ježíš stál z mrtvých, začalo těžké pronásledování. Protože se zdálo, že když Ježíš zemřel, tak už je všechno jednou provždy vyřízeno. Ale jakmile tito lidé začali vystupovat a mluvit o tom, že ho viděli a že žije, riskovali životy. A taky víme, že nikdo z nich víru ve vzkříšeného Krista nikdy neodvolal. Ano, někteří v těžkých dobách pronásledování se víry vzdávali, ale nikdo nikdy neřekl, není to pravda, Kristus nevstal z mrtvých, já jsem si to vymyslel. Víte, lidé dobrovolně neumírají za něco, o čem vědí, že to není pravda. A nebo jiní říkali, a nebyly to halucinace? V tom stresu těch vypjatých dnů, toho zoufalství, těch zlomů, kdy je najednou všechno jinak a ty nevíš, co bude dál. A člověk se může zhroutit. 500 lidí ho vidělo ve stejný okamžik. Cituje tady apoštol Pavel, nejstarší svědectví, staré asi 3 až 4 roky od doby vzkříšení. Tehdy bylo sepsáno. A mnozí se ho dotýkali. A psychologové říkají, že halucinace takhle nefungují. Aby 500 lidí v jednom okamžiku nečekaně viděli vzkříšeného Krista. Nehledě na prázdný hrob, co by ten měl společného s halucinacemi. Bylo to nadpřirozené. A věda je obor, který zkoumá přirozené jevy, jak nejlépe umí. A z toho těžíme všichni. Ale zkoumat nadpřirozené jevy, to je už za hranicemi vědy. Dotýkáme se něčeho, co nás přesahuje, co je nad naše chápání. A my věříme svědectví očitých svědků. A tak je to velké povzbuzení, že naše víra není na vodě. Není na tom, že někdo někde něco prožil a teď to začal tvrdit, že to tak prostě je. Je to na svědectví očitých svědků, z nichž většina proto položila svůj život. Je to posílení pro naši víru v dobách pochybností, krizí, zápasů, beznaděje, bolestí, nemocí, strachu. Ale je to i úžasné svědectví, když někoho zveme k Ježíši. Že můžeme říct, já tě nezvu k nějakému super spirituálnímu zážitku, který bude nějak extra, jedině tvůj. Já tě zvu k tomu, o čem svědčí očití svědkové. A na jejich svědectví miliony lidí postavili svůj život s Bohem. Víte, je tu ještě jedna důležitá věc, kterou nesmím zapomenout. Kromě svědectví očitých svědků máme také svědectví Ducha Svatého. A to je to nadpřirozené, to je tak osobní. To je to, co jsem v tom přání Danielovi četl na začátek, že Duch Svatý svědčí našemu duchu, že jsme Boží děti. On dává svědectví někde uvnitř každému, kdo otevře své srdce a řekne, já chci poznat, já chci uvěřit. Jestli to je pravda, já to chci. Potom může přijít Duch Svatý a dává nám nadpřirozené svědectví, o kterém platí, že nikdo ti ho nemůže vzít. Ježíš jednou řekl, můžou zabít vaše tělo, ale nemůžou ublížit vaši duši. Nemůžou vám vzít to, co vám Bůh dal. Takže kromě toho svědectví očitých svědků, máme to vnitřní svědectví Ducha Svatého. V tom listu Římanům. To svědectví, které říká Pán žije a já to vím. A i v dobách pochybnosti znova a znova to vím. A znova tomu pevně věřím. A já mu patřím. To taky potřebujeme vědět. Co by nám to bylo platné, že Kristus stal z mrtvých, kdybychom mu nepatřili? K čemu by to bylo? To by nebylo pro mě. A tak tam v tom listu Římanům čteme, že tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové. Dědicové Boží, spoludědicové Kristovi. Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Tak vám přeju radostné velikonoční svátky a novou jistotu víry, že Pán Ježíš vstal, žije a každý den s ním může žít.